Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr în studioul Europe Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm acum cu psihologul Jan Feldman, membru al Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. Domnule Feldman, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Feldman, și vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinală. Așadar, o situație inedită, aparent neobișnuită, la admiterea în universități vara aceasta, în condițiile în care până acum presa scria de cele mai multe ori despre însușirea descalificantă a limbii române de către numeroși absolvenți ai liceilor cu predare în limba rusă sau alte limbi ale minorităților. Acum mai mulți dintre acești absolvenți al OLINC s-au simțit discriminați pe motiv că au fost descurajați să depună dosarele la facultățile cu predare în limba română. Ministerul pare să fie remediat rapid situația, până ajunge însă la modul în care ministerul a rezolvat ceea ce pare pentru mulți a fi o problemă artificială. Cum vedeți și cum descrieți dumneavoastră situația care a apărut acum câteva zile?
Eu cred că situația cu acest regulament era nu înțeleasă corect, în primul rând, fiindcă ministerul nu a putut să explice cum stau lucrurile.
E vorba de regulamentul în baza căruia, de exemplu, s-au refuzat niște dosare care au fost depuse de
ei. Da, e vorba de regulament care există mai mulți ani. El nu a intrat în vigoare anul ăsta, el există mai mult de 10 ani și ceea ce n-au putut să facă la moment, sau asta era un abuz pe loc care făceau comisiile, se explice că cota asta, de fapt, era creată pentru a promova copiii din școli cu predare în limba rusă, se aplice în grupuri de predare în limba rusă. O situație diferită se creează în moment în care copilul vrea să facă studii la o anumită specialitate. De exemplu, eu vreau să învăț la design interior, dar la design interior nu sunt grupe cu predare în limba rusă și atunci e firesc ca acești oameni să fie înscriși în grupe cu predare în limba română. Și ministerul a reacționat prompt. Noi ne-am întâlnit cu doamna ministru și acum situația e mai clară. Eu cred că acum documentele sunt primite de oameni care doresc să învețe în limba română și n-au grupe ruse la anumite specialități.
Faptul că până acum există de peste 20 de ani o cotă de 20% din totalul burselor de la stat destinate în mod expres absolvenților instituțiilor cu predare în altă limbă decât română. Este în general un lucru salutabil, benefic, nu e un privilegiu, cum să spun, care nu și-are locul?
Ideea, sistemul de admitere a instituțiile superioare în Moldova e așa, sunt anumite cote pentru diferite grupe, asta nu numai pentru școli cu predare în limba rusă, este o cotă pentru transnistreni.
Ok, pentru... să o luăm mai general, aceste cote, nu sunt ele până la urmă, ele discriminatorii, că oferă niște privilegii în raport cu...
Legea privede măsuri pozitive și există în mai multe situații când unele grupe sunt privilegiate. În Statele Unite este affirmative action, când ele erau introduse, când în Statele Unite se luptau cu discriminarea rasială, de exemplu. Asta nu e ceva inventat în Moldova. Chestia asta e discutabilă, noi putem să discutăm.
Dar e provizorie?
Nu, el este stabilit în regulament. Asta nu e o chestie care... Noi putem să discutăm ca și legi să schimbă așa și regulamente să schimb. Asta nu e ceva dat de Dumnezeu.
Ați discutat cu ministrul educației Maia Sandu, ca să citez un comunicat despre modul de aplicare a cotei pentru candidații a Loling în învățământul superior, precum și aplicarea unor măsuri de prevenire și eliminare a discriminării în domeniul educației în general. De fapt, domnule Feldman, ce este de rezolvat în acest sens? De vreme ce vorbim de măsuri de prevenire și eliminarea discriminării. Deci vorbim doar de cazuri asemănătoare cu cel care s-a întâmplat acum sau în general sunt anumite probleme care ar trebui rezolvate astfel încât nimeni dintre tineri, indiferent de etnie, de limba de, pe care o, mă rog, o vorbesc și așa mai departe, să nu se simte sub nicio formă discriminat?
Nu, sigur că nu e vorba numai de la, nu e vorba numai despre copii din școala Lolingue. De exemplu, noi avem anuista 100 și ceva de elevi cu dizabilități care au vrut să susțină bacul și nu au putut, fiindcă centrele nu sunt echipate cu un echipament special ca să dau voie oamenilor cu dizabilități să intre acolo, de exemplu. Și noi trebuie să creăm condiții pentru acest oameni ca ei să poată să debacă. De exemplu, și asta e o sarcină pentru anul viitor, pentru noi toți.
Aici e vorba numai de posibilități tehnice ale universităților, de exemplu, să creeze...
Chiar și de posibilitățile centrelor, centru BAC, nu știu cum se numește, locul acolo unde cuștii dau examenii la BAC. Vorbim de un șir de probleme și Maia și doamna Sandu e foarte cooperativă, ea, Ministerul Educației vrea să coopereze cu noi. Și e foarte bine. Eu cred că noi, știți cum, problemele există, eliminarea discriminării e un proces și noi ne aflăm într-un proces.
Dar, în opinia dumneavoastră, în ce măsură în instituțiile de învățământ superior ar urma să se mențină sistemul de cote? Pe orice criterii, mi-amintesc că o altă cotă sat-oraș, mereu... absolvenții de la oraș ziceau că sunt discriminați în raport cu cei de la sat, că este o cotă și pentru cei de la sat. Deci, întrebarea era dacă trebuie să se mențină acest sistem de cote sau ar trebui să-l privim ca pe un provizoriu și încet, încet să renunțăm la el.
Încă o dată, noi trebuie să discutăm, să constatăm în ce situație noi ne aflăm peste... Cum am zis, mai mult de 20 de ani există acest regulament. Cândva, de exemplu, cota sat oraș era introdusă, fiindcă oamenii vineau cu 10 în rând din unele școli din sate. Și orașenii care studiau și caiva orașenii, nu vreau să...
Da, da, bineînțeles, sigur.
Toți, da. Vineau cu 9 îndreag și 3 primită cu muncă grea, ei n-au putut să intre la facultate.
Da.
Această cotă era introdusă ca să eliminăm această problemă. Acum, dacă e modul în care copiii dau bacul, e mult mai, să zicem, just, da? Sau transparent, poate peste, nu în anul ăsta, dar poate peste un an, peste 2 ani, noi putem să constatăm că nu mai există această problemă. Oamenii intră la facultate numai pe baza notelor care i-au obținut și nu mai există abuz în careva regiuni, în orașe sau în sate sau nu știu unde.
Da.
Asta e, trebuie să analizăm situația și să constatăm dacă există problemă sau nu. În general, eu am înțeles că anuista studenții, adică potențiali candidați pentru admitere la universități, sunt mai puțin decât locuri sau...
Da, și asta e o altă problemă.
Dar există și universități cu 51 de candidați pe loc, așa că acolo probabil se dă marea bătălie.
Da, da, cred că da. De exemplu, Universitatea de Medicină, eu totuși cred că rămâne sau universitățile gen ăsta solicitate pe dușământ.
Da, și apropo, la facultatea de drept, dacă mi-amintesc, e același lucru.
Da,
există cazuri și cazuri de, în general, discriminarea pozitivă, mie mi se pare un lucru salutabil întotdeauna, dacă asta ajută cumva să echilibreze lucrurile, dar există și cazuri, de exemplu, când copiii magistraților, din câte am citit, ar fi privilegiați la admiterea cu bursă la facultățile de drept, de pildă. Față de asemenea acte de discriminare pozitivă, ce atitudine ar putea fi rațională și corectă totuși?
Eu prima dată aud despre așa ceva.
Da, a scris presa că există un acord anume între Consiliul Superior al Magistraturii și unele facultăți în acest sens, dar, mă rog, asta ar fi o altă problemă. Puneați că Ministerul a rezolvat această problemă. Pe de altă parte, am văzut deja aprecieri că prin această soluție ar rămâne discriminată deja majoritatea etnolingvistică a Republicii Moldova. Adică o minoritate a elevilor ar beneficia de o cotă de bursă garantate, dar și în condițiile egale, dar și în condiții suplimentare, în condiții egale cu colegii lor românofori. E recomandabil, în opinia dumneavoastră, în continuare această discriminare sau totuși până la urmă lucrurile se vor aranja pe măsură?
Nu e vorba, adică acum noi nu încă o dată să pronunțăm și să zicem că există discriminare. Noi putem, comisia noastră e un organ colegial și noi putem după examinarea sarcinilor. Da? Noi încă n-am avut noi n-am examinat în deplin situația asta, pur și simplu era o întâlnire de lucru unde noi am vrut să ameliorăm această situație, această tensiune, anume în situația în care procesul de admitere este acum și noi n-am vrut să ca copiii să suferă din cauza că ei nu pot să aplic la anumite specialități. Încă o dată, eu nu cred că există o anumită discriminare de copii din școli cu predare în limba de stat, fiindcă acest circular este aplicat numai în situații în care nu sunt la anumite specialități grupe ruse.
Da.
Da? Și atunci nu e vorba că copiii din școli ruse folosesc cota, fiindcă cota nu poate exista, nu există grupă cu predare în limba rusă.
Da, e limpede, dar din punctul dumneavoastră de vedere, absolvenția Loling, sau dorința absolvenția Loling de a face facultate cu predare în română, dezvăluie de fapt intenția de a obține o bursă mai degrabă, sau pur și simplu o dorință de a urma o facultate dorită?
Eu sincer n-am idee ce motivează pe fiecare singură persoană care vrea să aplică și asta e treaba lor. Noi trăim într-o țară liberă, sper, și pot să aplic dacă omul ce stă acolo în baza deciziei lui, eu nu știu și noi nu putem să, eu cred că cazurile sunt diferite de la un om la alt om.
Sigur că da. Cu acest mesaj optimist, domnule Ferdinand, vă mulțumim încă o dată pentru amabilitatea de a fi participat la această emisiune. Doamnelor și domnilor, a fost psihologul Jan Ferdinand, membru al Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității.